Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков.
Почитувани, за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Дали владината реконструкција беше метла или метличе, прашуваат и експертите и јавноста. Колкав е политичкиот мраз од новата студена војна на Москва со Западот? Од културата издвојувам изложбата на дигитални слики на уметникот Илија Пенушлиски на Словена градови. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Реконструкцијата на владата не ги задоволи критериумите кои самиот премиер Зоран Заев ги кажа како услов, коментираат дел од аналитичарите. Тие сепак сугерираат дека треба да се почекаат и промените во пониските ешалони. Прилог на Фросина Димеска.
По два месеца очекување, прогнозирање и предпоставки, премиерот Зоран Заев ја објави реконструкцијата, која според првичните реакции на социјалните мрежи разочара дел од јавноста. Ако ти не се наметнуваш, некој корумпиран хоштаплер ке се наметне и ке работи против тебе, напиша Бранимир Јовановиќ, поранишниот советник на министерот за финансии Драган Тевдовски, по одлуката да биде сменет. Мислам дека метлата требаше да ги фати оние кои работеа за личен интерес наместо за јавниот. Оние кои местеа милионски тендери, оние кои трошат државни пари, а ништо не работеа, напиша Јовановиќ. На социјалната мрежа Твитер реагираше и професорката Јасна Котевска. Таа за одлуката на премиерот тој да биде и министер за финансии. Ако не, па и ректори, пекари, заболекари, поглавар на МПЦ и на МКЦ. Конечно идеално решение, може да се да го ставиме, напиша Котевска. Метлава стана метличенце, реагираше и Жанита Трајковска од Институтот за комуникацијски студии. Малку смешно е колку се игра на картата дека еден просечен гласач има сеќавање колку една риба. Или пораката не беше доволно јасна. Еве не знам, напиша Трајковска. Оние пак кои се задоволни од одлуката на премиерот коментираат во насока на подршка, давајќи му целосна доверба да ги врши и двете функции. Што се однесува до мене, нека биде човек за се. Подобро ке сработи сам, отколку сите околу него, коментираат подржувачите. Исходот од најавениот потек на Заев по првиот круг на председателските избори во април всушност донесе една рокада. Садула Дураку од Живот на средина замина во новото Министерство за политички систем. Беа пополнати испразнетите министерски позиции во земјоделство и во култура, а со владата се збогуваат четворица министри: Драган Тевдовски од финансии, Сухел Фазлиу од локална самоуправа и двајца министри без ресор: Зоран Шапорик и Хазби Лика. Потпадот кој премиерот го најави пак по изборите како разбрана порака од граѓаните, според неговите зборови, требаше да се одвива врз критериумите: ароганција, неисполнување на одредени очекувања, неаглен однос на одредени носители на високи функции и непотизам. Реконструкцијата не ги задоволи очекувањата кои произлегува од кажаните критериуми, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију.
Мислам дека треба да се причека целиот процес да заврши. Не е само до владините ресори измената или така нарешава метла, туку и до јавните предпријатија и подиските ешалони.
По реконструкцијата на владата, Заев ги најави промените во вториот и во третиот ешалон, со кои ќе биле опфатени директори, членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија. Тој претходно како партиски председател направи промени и во раководството на СДСМ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Додека војната меѓу Русија и Запад останува постудена од студената војна, Македонија и другите земји од Западен Балкан длабоко смрзнуваат политички, чекајќи го следниот чекор од Москва и Брисел, велат аналитичарите. Брисел се изјасни што е ново од Москва. Диалогот помеѓу Европската Унија и Русија е во критична фаза и поминува низ најтешките времиња досега. И односите Москва-Вашингтон не се ништо подобри. Оваа сегашна студена војна е постудена и од претходната и е во некритичните фази, анализираат експертите. Во тоа политичко студенило, велат тие, длабоко се фатени и балканските претенденти за влез во Европската Унија и НАТО, Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија. Додека тие смрзнуваат во политичкиот мраз, во Москва се крчка нова стратегија за Западен Балкан, велат дел од експертите. Другите пак, поучени од досегашното искуство, се спротивставуваат и одговараат со прашање: има ли нешто ново во таа нова стратегија на Путин? Според Зекерија Смаиќ, Бриселски експерт за европска политика и за проширување на Унијата, во однос на Балканот, Русија игра на картата популистички реал прагматизам, наспроти западната реал политика.
Русија се држи до историскиот факт дека никому досега не му се посреќило да завладее одеднаш со целиот Балкан.
Вели Смаиќ во една од своите најнови анализи и додава дека Русија е мачка која знае како се ловат гловци. Експертот за безбедносна политика од Институтот за меѓународни односи во Прага, Марк Галеоти, пак вели дека Русија води специјална војна, со акцент на Европскиот фронт на Русија и Западот.
Во исто време, руските политички цели се унапредуваат со збунувачки широка лепеза на наводно цивилни играчи, вклучувајќи тука невидливи шпиони, државни нафтени компании, експертски и медиумски организации, како и олигарси кои носат случаи пред западните судови.
Вели Галеоти. Тој верува дека сите тие играчи лабаво ги контролира Путиновата администрација.
Имате многу индивидуални актери кои може да бидат шпиони или руски бизнисмени, но може да бидат и локални бизнисмени кои сакаат добра сделка со русите. Има многу луѓе кои се обидуваат да направат работи за кои сметаат дека ќе помогнат во унапредувањето на агендата на Кремљ.
Вели Галеоти во интервју за Радио Слободна Европа. Имало или не нешто ново во новиот план на Москва, дел од експертите велат дека желбата на Кремљ е нестабилен Балкан. На таа линија и Павел Лужин, признат политички аналитичар, специализиран за Русија и Блискиот Исток, според кого единственото нешто за кое Москва се грижи на Балканот е да прави проблеми и да предизвикува невои. Имајќи го сето ова предвид, професорот Майкл Оренстейн од Катедрата за европски студии при Универзитетот Джон Хопкинс вели дека логично би било западните демократи да се заштитат со ист жар како што ја штитат, например, слободата на говорот. Но, истовремено, и прашува, дали може да се сочува демократијата пред руската офанзива? Според него, одговорот на тоа прашање зависи од тоа дали Москва може да ја подкопа полјата за отпор на земите кои се нејзина мета. Останува да видиме, вели Оренстейн, дали тоа ќе се случи во наредните денови или месеци, или пак можеби тоа веќе се случило.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
За наредната учебна година во Куманово се запишани 184 ученици помалку во однос на лани, а енормно е намален бројот во две општински основни училишта. Зошто се намалува бројот на првачиња во Куманово, од прилогот на Светлана Јовчевска.
Миграција на млади кумановски семејства во странство, како и преселби од еден во друг градски реон, но веројатно и недоволното ажурирање на податоците за децата од нивното раѓање до тргнување на школа, како и некои други причини кои им се познати на родителите, го намалиле бројот на прводеленците, велат надлежните во секторот за образование во Куманово. За наредната учебна година запишани се 184 ученици, помалку во однос на лани, а енормно намален број во две општински основни училишта Вукараджич и Толис Ордумис. Според Жика Крстевски, раководител на секторот за образование, од регистрирани околу 1500 деца, родени во 2013 и јануари 2014 година, за упис на училиште недостасуваат околу 500 деца. Крстевски подсеќа дека вакви варијации имало и во минатиот период, поради што се надева дека првачиња ќе се запишуваат и во септември. Посочува дека и покрај тоа што законската реонизација постои, сепак дел од родителите своите деца ги запишуваат во централните градски училишта, каде што пак понекогаш се случува и прекуброеност во паралелките.
Во одредени училишта се намалува бројот на учениците, а во овие училишта во централното градско подрачје имаме дури и поголем број од максимално утврдениот број, што е казниво и зашто ова година со Државниот просветен инспекторат имаме упатствија да ги провериме сите училишта за да не се оптоваруваат со 35 или имаме со знание и 37 до 39 ученици.
Крстевски очекува дека овој проблем ќе се надмине со новиот закон за основно образование, според кој бројот на ученици во паралелките би бил од 20 до 30. Дотогаш и Државниот просветен инспекторат веројатно ќе ја согледува состојбата. Некои од родителите своите деца ги запишуваат во централните училишта од за нив практични причини, како што е близина на целодневен престој на нивните работни места или пак поради планирани преселби во друг градски реон. Меѓутоа, од бројот на запишаните ученици во првото полугодие минатата учебна година заминале 60-тина поради преселби во странство, а според најавите, во летниот период таа бројка ќе се зголеми. Марина Манојловска, директорка на училиштето Браќа Милодиновци, не го крие задоволството од бројот на запишаните прводеленци.
И оваа година на ниво на општина Куманово Браќа Милодиновци има најголем број на запишани првачиња. За жал можам да кажам само дека во село Студена Бара описот се намалува и не е во рамките на она предвидено. Но според она колку на се селуваат, инако во самиот центар и во районските училишта описот е некаде над 145 ученика.
Вели Манојловска за Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Повеќе ме интересира просторот во кој што живееме во реалноста, отколку просторот во кој што живееме во сликите, истакна уметникот Илија Пенушлиски, чија изложба на дигитални графики градови е во тек до 26 јуни во Скопската галерија Акантус. Прилог на Лјупчо Јолески.
Познатиот македонски сликар Илија Пенушлиски знае да каже дека никогаш не бил влюбеник во големи изложби, во чести излагања. Според него да направиш изложба, треба да имаш вистински повод, а тоа значи дека помеѓу двете представувања се случило некое сериозно придвижување во творештвото. Да се прави изложба сега, па следната година, па две или три во годината, поуште ако се мамутски, гигантски изложби во големи музејски простори и така натаму, нема му се чинело превише чаламџиски со доза на додворување заради пазарот и да се повторува името на уметникот.
Од сегаш поеќе си цакал помали изложби, што по-редки, што по-малко. Стага да изборот на оваа галерија која што го поседувам, предпоставувам, барем ја колку што знам, најважна простор, како една мала приватна галерија, е логичен, не е ништо чудно за мене. Второ, веќе да бъде ваков интимен простор, има шансата повеќе да му кажат на оно што е спремен да ги се даде, отколку која ќе го притиснат тие високи плафони, проблематични светла што се заштитен знак на нашава средина, не видов ни една галерија со барем пристојно осветување.
Говорејќи за своите нови дигитални графики, од кои 39 под заедничкото име градот со релеснотија го изнудија вниманието на културната јавност и бројните посетители на неговата поставка во Скопската галерија Акантус, која трае до 26 јуни, 72 годишниот уметник истакнува дека и покрај тоа што не е технологијата од неговата младост, она што него го поттикнало да влезе во тој свет, било тоа што кога ќе сретнал некои од тие дигитални принтови, лесно можеле да се детектираат, бидејќи големи можности.
Новата технологија пружа можност да вие си го фотографирате делото и потоа да го отпечатите како графика. Во мојот список на термини, во терминологијата, сликарска терминологија, ја мисля дека сега репродукција. Значи, не е поентата, графиката не треба да биде, поготово со овие современи, никогаш не ни била, да биде разврана како можност да се умножи собственото дело, едно дело, него да направи нешто што во ниена друга техника не може да го направите, се разбира да се искористи можноста дека тоа ќе биде отпечатено во повеќе примероци, не ли да си најде по-широка публика.
Во каталогот за градови, родениот скопјанец кој дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград во 1971 година, постдипломски студии ги завршил на Пратин институтот во Њујорк две години подоцне и кој има бројни самостојни изложби во земја во иностранство, ке напише: «Познавам раскошни градови, сум видел и грди градови, го знаев и го сакав Скопје. Сликам градови со децени, ме обседнуваат, од магијата на градот не можеш да побегнеш».
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.